selamat jumpa di podcast Coming Home with Leila Hudori. Inilah program yang membahas tokoh-tokoh dan buku pilihan mereka. Di musim tayang ke-6 ini, kami juga mengundang para penulis yang berbagi tentang proses kreatif mereka. Program ini diselenggarakan oleh penerbit kepustakaan populer Gramedia, Kompas.com, dan saya sendiri, Leila Hudori.
Sepanjang ingatan Naho, toko mereka belum pernah sekalipun dikunjungi polisi. Dia mengamati buku itu untuk memastikan nama yang bersangkutan. Di situ tertulis nama Kyochiro Kaga. Naho lantas mencoba menerka usianya. Jelas di atas 30 tahun. Tetapi apakah usianya di pertengahan 30 atau lebih? Dia tidak yakin. Kami dengar kemarin ada seorang pria bernama Takura mampir ke tempat ini. Shinichi Takura dari perusahaan asuransi Shinto, kata tamu tersebut. Nama yang disebutkan detektif Kaga benar-benar di luar dugaan. Ah, dia memang datang, maksudnya berkunjung, jawab Naho. Anda ada di toko saat itu? Ya, selain aku ada juga Oba-chan. Kaga mengangguk. Begini, saya rasa ada petugas dari Markas Besar Kepolisian Metropolitan yang akan menanyai Anda soal itu.
Perkenalkan, Detektif Kyochiro Kaga. Ia seorang detektif ciptaan Keigo Higashino. Di dalam novel Newcomer, yang di dalam bahasa Indonesia diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama menjadi Pembunuhan di Nihonbashi, Detektif Kaga baru saja ditugaskan ke kantor polisi di area Nihonbashi, Tokyo. Kaga langsung saja terjun melakukan investigasi kematian Miniko Mitsui, seorang perempuan berusia 45 tahun yang tewas di apartemennya. Para tetangga tak terlalu mengenal Miniko Mitsui kecuali dia bekerja sebagai seorang penerjemah. Penulis Keigo Higashino, yang di Indonesia dikenal dari novel Keajaiban Toko Kelontong Namiya, menciptakan detektif Kaga sebagai seorang lelaki berpenampilan biasa saja. Tidak aneh dan tidak unik seperti Hercule Poirot, tidak gelap seperti Sherlock Holmes. Dia lelaki yang biasa menggali informasi dengan ramah kepada semua tetangga dan pemilik toko-toko tetangga korban yang berpotensi sebagai tersangka. Keistimewaan pendekatan Kaga untuk mencari jejak sang pembunuh justru dengan memperlakukan saksi sebagai manusia biasa. Adegan-adegan yang digambarkan terasa alamnya, seperti kisah slice of life yang mengandung misteri. Untuk episode penutup Coming Home with Leila Hudori musim tayang 6 ini, kami mengundang pemimpin redaksi Femina Peti Fatimah yang akan membahas novel ini dengan dalam. Selamat mendengarkan.
Halo Mbak Peti, apa kabar? Kayaknya tiap hari kulihat ada banyak sekali acara Zoom-nya Femina nih. Ceritain dong nih kegiatannya.
Hai Mbak Leila, mohon maaf lahir batin ya.
Sama-sama, ya ampun.
Kita udah 2 lebaran gak pernah ketemu, udah 2 tahun lebaran, gak pernah ketemu. In flesh and blood ya, ketemunya cuma di layar Mbak Leila. Hebat
terakhir
ya kita ya.
Terakhir tau gak ketemunya kapan? Waktu Femina ngadain acara di hotel apa, aku lupa pokoknya yang
penulis-penulis. Penulis-penulis kan, Westin right?
Ya di Westin.
Ya ampun ya. Itu udah lama banget Mbak Leila, long time ago itu sih.
2 tahun lebih itu. Mm-hmm. Itu terakhir kita ketemu, gila
terakhir
kan?
Kita ketemu, gila banget ya pandemi.
Aduh, yeah. Tapi Femina tuh banyak sekali loh acara digital ya aku lihat.
Iya, jadi kebetulan, pandemi ini mengajarkan kita untuk mencoba hal-hal baru ya. Dan kayaknya tuh situasinya udah dalam tanda kutip kepepet, jadi belajarnya juga cepat gitu. Jadi dari semua program live-nya Femina, mungkin yang paling, apa ya, kalau saya bilang yang paling memorable itu adalah program untuk pemberdayaan UKM. Kita namanya Wanita Wirausaha Femina. Yang sebenarnya umurnya udah 10 tahun.
Udah lama.
Dan biasanya ya kita biasanya kan keliling Indonesia tuh kasih training dan segala macam competition dan lain-lainnya. Nah, tahun 2020 kita fully migrate atau migrasi ke digital. Jadi makanya kalau Mbak Lela lihat live-nya banyak banget karena itu kelas. Jadi misalnya ada 10 kelas untuk digital marketing, ada 10 kelas untuk inspirasi bisnis yang berorientasi ekspor dan lain-lainnya gitu. Jadi memang banyak sih Mbak Lela.
Iya.
Udah kayak penyiar TV.
Tiap kali saya lihat, IG live-nya banyak banget gitu. Kayaknya nggak pernah absen. Banyak sekali.
IG live dan Facebook live ya.
Facebook ya. Oke, ini karena ada satu buku yang seru yang kita akan perbincangkan dan kita sebetulnya sebelumnya sudah pernah bahas sebuah buku detektif juga ya di beberapa episode yang lalu, The Borrowed. Nah, ini sekarang newcomer. Ini karya Keigo Higashino, seorang penulis Jepang yang sebetulnya di Indonesia dia terkenalnya justru dari novel Keajaiban Toko Kelontong Namiya yang bukan cerita detektif.
It's not
a crime story ya, ceritanya agak-agak fantasi gitu. Tetapi itu terkenal sekali di sini di Indonesia.
Ya. Kalau enggak salah itu dibuat film juga kan?
Nggak tahu saya nggak tahu saya karena saya terus terang sama dia saya malah demennya sama karya-karya crime storiesnya dia gitu loh. Jadi kalau mau jujur saya nggak gitu ngikutin malah yang non crime storynya dia tapi nanti saya akan mulai membaca cerita fantasinya dia. Nah, ini sedikit untuk mereka yang mungkin mengenal Keigo Higashino dari Keajaiban Toko Kelontong Namiya. Ini menurut saya detektif-detektif yang diperkenalkan oleh Keigo Higashino tuh seru-seru. Yang sudah diangkat ke miniseri itu adalah detektif Galileo. Ya, dia tuh rada-rada pinternya tuh sama seperti para detektif yang kita kenal gitu, cerdas, tegas gitu ya. Nah, itu udah sampai diangkat ke miniseri, udah diangkat ke film. Nah, sementara yang kita bahas ini lebih baru, yaitu newcomer, sama sebelumnya dia juga menulis Malice, itu serial Detektif Kaga. Nah, ini aku malah suka karena si detektifnya kayaknya biasa-biasa aja gitu.
Enggak, maksudnya ya, tidak menonjol ya, orang biasa
gitu. Maksudnya dia enggak ada tingkah yang kalau
aneh gitu ya.
Sherlock Holmes tuh kan cerdas segalanya, tahu segalanya, cepet gitu. Dia pokoknya
tapi ajaib cepet juga
sekali
gitu kan.
Dia kan agak eksentrik, dia kan suka dia kalau di berbagai filmnya tuh dia dikenal agak dengan drugs ya sebetulnya ya orangnya. Nah, kemudian kalau Agatha Christie, Hercule Poirot kan juga agak eksentrik ya kan. Ini enggak nih, kayak lelaki biasa aja, pakai t-shirt, pakai kemeja, terus udah gitu kalau nongol, ya kayak begitu aja gitu. Orang enggak gitu merhatiin sampai ngeh bahwa dia itu seorang detektif gitu ya. Nah, ini saya mau tanya pertama-tama impresi dari Mbak Peti ketika membaca novel ini gimana?
Oke, saya kan nggak terlalu kenal dengan penulis ini ya, Keigo Higashino itu gitu. Jadi saya nggak punya ekspektasi apapun dan saya sengaja nggak cari informasi karena saya mau surprise gitu. Maksud saya tuh saya pengen gini juga, ini buku dipilihin Mbak Lela. Coba ya pilihan dia oke apa nggak nih yang ini gitu. Karena yang detektif sebelumnya kan seru banget ya, yang penulis Hong Kong itu gitu.
Hong Kong.
Ya gitu. Nah, secara umum saya suka buku ini karena buku ini nih nggak meletup-letup gitu. Kalau yang Hong Kong ini kan yang sebelumnya kan meletup-letup gitu. Ini
banget.
Tuh ya, jadi kayak sebuah kejadian, dalam hal ini adalah pembunuhan seorang perempuan usia 45 tahun terbunuh gitu ya, namanya Mineko Mitsui, di sebuah area di Tokyo yang namanya di area Nihonbashi itu. apa namanya, ini kan yang meninggal nih orang biasa gitu, yang mati dibunuh ini orang biasa gitu. Dan si detektif ini juga menampilkan diri sebagai orang biasa, orang Jepang. Saya cukup tahu kira-kira karakteristik orang Jepang seperti apa, dan itu tuh sangat tergambar di si Kaga Kiyoshino ini dan juga tokoh-tokoh yang lain yang ada dalam buku ini. Jadi saya senang banget gitu, karena saya ngerasanya gini, saya ini kayak lagi melihat sebuah peristiwa di Jepang di kalangan rakyat biasanya. Dan sangat natural gitu. Dan saya sangat terkesan sama si Kaga ini, karena dia biasa banget, tapi kalau udah nanya tuh dedes gitu.
lucu
dan tidak terduga gitu. Maksudnya tuh kenapa ya dia nanya ini ya gitu. Dan nanti kalau akhirnya kita tahu alasannya, aku bilang gini, ini brilliant banget dia nih.
Benar-benar gitu. Jadi dia kayaknya nanyanya santai aja gitu. Santai aja kayak, kamu seneng ini ya? Pokoknya nanyanya kayak ngobrol aja kan. Dia ngobrol. Tapi nanti yang narasumber yang ditanya agak-agak, ya emang kenapa sih lo nanya-nanya gue ini gitu kan. Kayak gak ada hubungannya sama pembunuhan itu, Ibu Mineko. Kenapa lo nanya? Tapi nanti setelah dia udah belok kemana-mana, baru kita kemudian paham. Oh,
maksudnya gitu. Nanya,
gitu. Dari mulai yang toko jam, yang toko rice crackers, cemilan Shinbei itu, kemudian semua toko-toko itu. Dan memang kita ketika diajak masuk ke lorong, ke jalanan itu, kayak benar-benar lagi ke Jepang, ke Old Tokyo gitu loh, ya nggak sih?
Iya, kan gitu, itu disebutkan kita juga tuh bahwa areal itu yang banyak sekali pertokoan, terus kemudian ada toko-toko dan restoran ya, itu kan peninggalan zaman Edo gitu. Jadi saya ngebayanginnya tuh emang toko areal itu atau lorong itu tuh sangat antik gitu. Jadi nggak terlalu modern, tapi dia dikepung oleh areal yang modern, perkantoran, misalnya segala macam kan. Selalu diceritain tuh kalau makan siang, jam makan siang, areal itu tuh penuh karena orang makan makan mie atau maksudnya makan siang di tempat yang sangat mungkin menarik gitu kan, artistik gitu. Jadi seneng sih gitu ada juga background budayanya, budaya orang Jepang sehari-hari, tapi kesannya nggak dipaksakan sih, itu yang saya seneng gitu. Maksudnya, jadi kita disuruh belajar, oh kalau orang Jepang tuh berpikir gini, begini gitu kan?
Iya. Dan dia kan ngajakin kita di setiap bab ini, untuk mereka yang belum membaca, di setiap bab kita kan diperkenalkan ke satu keluarga atau satu toko, ya kan? Ke satu toko atau satu restoran gitu ya. Jadi yang pertama, bab pertama itu adalah sebuah toko
Shinbei.
Rice crackers, cemilan gitu. Itu dimiliki oleh satu keluarga. Dan belum apa-apa, agak di tengah kita udah agak curiga. Kenapa nih? Kan dibikin ada sedikit kecurigaan gitu kan. Tapi terus habis itu ternyata enggak. Terus ntar dia conteng.
Ceritanya gitu dipindahin kan.
Ceritanya dipindahin ke bab 2. Nanti ada bab 3, bab. Jadi setiap bab kita berkenalan dengan
satu keluarga kira-kira ya.
Satu keluarga atau satu komunitas di sebuah restoran atau di sebuah toko, dan masing-masing juga kayaknya punya rahasia-rahasia sendiri gitu ya. Ada yang selingkuh lah, ada yang gitu. Dan lucu ini, apa ya, si detektifnya tuh kayak halo gitu, dia datang bawa kantong plastik, iya gak sih, bawa kresek, terus isinya kamu suka ini gak gitu, nanti dia bawain makanan gitu. Dan saya tuh geli aja gitu, kan jarang ada detektif bawa-bawa kantong plastik untuk oleh-oleh makanan untuk narasumbernya. Itu lucu banget ya.
Nah, Mbak Lela, saya tuh punya satu pengalaman. Tadi kan saya bilang bahwa saya seneng cerita detektif ini, selain ceritanya sendiri tentang misteri pembunuhan ini, juga memperkenalkan budaya Jepang di kalangan orang Jepang biasa ya gitu. Jadi saya pernah saya punya seorang teman, dia sebenarnya orang Indonesia, okay. tapi dia ini menikah dengan orang Jepang dan dia okay. tinggal di Tokyo bertahun-tahun lamanya, gitu. Dan suatu ketika saya ke Tokyo untuk cukup lama, maksudnya tugas cukup lama, like 10 hari apa 20 hari gitu. Saya selalu bertemu dia gitu, dan ternyata orang Jepang itu sebenarnya membawa oleh-oleh itu tuh kayak satu bagian dari etika, satu bagian dari namanya keramah tamahan dia. Jadi kalau kita ketemu orang maka dia akan membawa sesuatu dan biasanya sesuatunya itu makanan. Jadi pas saya dengerin, pas saya baca buku ini, saya bilang gini, oh iya ya, selain bahwa dia, kalau si Kaga ini kan bawa makanan dengan satu purpose ya, misalnya
dia ada tujuan kan, gitu kan,
ada tujuan. Jadi kayak misalnya dia tiba-tiba bawa kaleng, kopi dalam kaleng gitu kan, yang dingin gitu. Gue ngebayangin enak banget nih kopi dalam kaleng dingin gitu. Tapi ternyata dia itu untuk mencari sidik jari misalnya gitu ya. Tapi sebenarnya
dia sekalian kerja sebenarnya. Selain memang ada tradisi memberi makanan atau minuman, dia sebenarnya sekalian kerja gitu. Cuma saya bayang ini bawa-bawa kantong plastik gitu. Kan tiap kali dia digambarkannya kan setiap ada bab baru, ada orang-orang baru yang kita kenalan. Dan terus nanti datanglah nih ada seorang lelaki pakai t-shirt dengan kemudian dengan kemeja lengan pendek gitu ya. Kita udah tahu ini si detektif nih nggak ganggu nih ya kan gitu. Dan dia bawa kantong plastik. Saya jadi ingat siapa tahu itu loh sejarawan Ong Hokam. Dia tuh kan kemana-mana suka bawa kantong
plastik. Bawa kantong plastik ya.
Nah ini saya mau tanya, waktu kita obrolin betapa setiap bab itu kan kita berkenalan dengan kelompok baru, dengan toko yang baru atau restoran baru, itu kan terus kemudian orang-orangnya baru lagi ya, yang menyamakan cuma si detektif itu aja kan, dia lagi investigasi. Saya terus terang, saya harus bolak-balik, kalau di versi Inggris dari buku ini itu di depannya ada daftar nama-namanya. Jadi bab 1 toko ini nama-nama orangnya ini bapaknya, ini ibunya, ini anaknya. Terus restoran Matsuya ini pemiliknya, ini orangnya lagi magang misalnya gitu. Jadi ada itu. Sementara yang versi Indonesia nggak ada ya. Saya mau tanya gimana Mbak Peti mengatasi itu, karena nama-namanya kan nama-nama Jepang dan buat saya nggak terlalu cepat hafal gitu loh. Itu gimana mengatasinya?
Jadi waktu kan saya tadi bilang bahwa saya sengaja membaca buku ini tanpa ekspektasi ya. Betul. Jadi saya mau baca sebagai pembaca aja gitu kan. Waktu pertama kali saya membaca, saya memang cukup harus membolak-balik. Jadi misalnya abis bab 1 ke bab 2 ke bab 3. Di bab 3 tiba-tiba orang dari bab 1 ini muncul gitu misalnya ya. Nah saya harus balik lagi ke bab 1 tadi, ini siapa ya?
Ini siapa
gitu.
Ya? Okay.
Tapi ternyata, ini pengalaman aku ya Mbak Lela. Ketika sudah 3/4 membaca buku ini mungkin catatan buat teman-teman yang nanti baca ya. Saya tuh akhirnya ngelihat big picturesnya gitu. Ini tuh sebenarnya lingkarannya tuh kayak gini gitu. Jadi antara bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 tuh begini gitu. Jadi setelah saya tahu lingkarannya, tiba-tiba tuh semua nama itu menjadi familiar. Itu aku agak aneh sih. Semua nama tuh jadi familiar gitu. Jadi kalau misalnya di dalam bahasa Inggrisnya kan tadi Mbak Lela bilang, dalam bahasa Inggrisnya tuh dikasih kayak direction gitu ya, di bab 1 lo kan ketemu ini
apa?
Gitu kan.
Dikasih daftar
nama-nama gitu kan, nama-nama. Nah, untuk keperluan kita ngobrol ini, saya bikin catatan kan. Jadi kalau misalnya Mbak Lela mau tahu nih isi catatan saya kayak gini. Jadi misalnya toko Senbei, itu saya hanya menulis bahwa di toko Senbei ini ada seseorang perempuan muda yang lagi belajar untuk jadi ahli kecantikan.
Betul.
Namanya Naho. Naho ini tinggal bersama neneknya yang namanya Satoko. Betul. Yang baru keluar dari rumah sakit. Dan ayahnya bernama Fumitoko gitu kan. Nah terus di dalam si toko Senbei itu ada satu tokoh lain namanya Takura. Takura ini petugas asuransi. Jadi ketika ya kan, ketika si nenek ini pulang dari rumah sakit, dia kan harus mengurus asuransinya biar bisa diklaim kan gitu.
Biar bisa diklaim.
Tapi diklaim kan, tapi ternyata nanti di bab berikutnya si Takura ini dicurigai sebagai suspek gitu, pembunuhan yang di Koden Manchu itu, Miniko, karena
ada durasi yang dipertanyakan
hilang
kan?
30 menit yang hilang itu, dan dia tuh petugas asuransi, jadi maksudnya tuh kan namanya petugas asuransi ya, mungkin dia juga nakal misalnya gitu kan. Jadi saya nyatetin gitu aja Mbak. Terus kemudian misalnya Mas
Surya mencatat sinopsis kecil ke setiap bab ya berarti
Jadi kayak misalnya Mas Surya gitu. Resto Mas Surya ini pemiliknya namanya Yoriko. Yang paling saya ingat dia selalu pakai kimono gitu. Dan di situ diceritain dia tuh pakai kimononya tuh bener-bener
kayak tradisional.
Tertib gitu. Jadi sesuai dengan musim. Kan kalau kimono tuh sebenarnya ada musim ya. Warnanya, kainnya dan segala macam. Terus dia punya anak magang namanya Shuke. Nah, si Shuke ini kekhasannya adalah dia selalu disuruh sama majikan laki-lakinya. Si Taji ini suruh beli kue kan. Namanya kuenya Ningyoyaki dan selalu kombinasinya aneh gitu. 7 potong isi kacang merah, 3 potong polos gitu.
Polos,
nah, aku tuh gitu sih Mbak Lela. Jadi semua rumah itu gue isiin gitu
Jadi dibikin sinopsis kecil-kecilnya, benar-benar. Ngerti-ngerti. Saya awalnya begitu juga, tapi awalnya aja lama-kelamaan terus ayo udahlah gitu. Awalnya saya bikin gitu.
Gue mau tahu akhirnya siapa yang bunuh gitu kan.
Akhirnya setelah udah sampai di tengah, saya pikir udah deh lihat di depan aja kan ada contekannya dari ininya ya, dari bukunya tuh ada gitu. Mereka nggak kasih sinopsis tapi ngasih nama-namanya aja gitu loh. Nah tapi itu satu cara yang bagus banget sih untuk mengingat ya, untuk mengingat. Sebab kalau nggak begitu itu setiap babnya kita bingung gitu, ini siapa lagi. Dan kadang-kadang tokoh di bab satu atau di tokoh di bab 2 itu bisa aja loh muncul lagi.
Nah, kayak, itu yang bikin bingung kan.
Kayak si Naho kan akhirnya muncul di bab terakhir, ingat gak?
Ternyata dia pacaran sekali. Tuh akhirnya sama si Kaga kan.
Masa sih?
Mereka menjadi maksudnya saling naksir. Coba dibaca lagi.
Iya, saling senyum-senyum sih, tapi kalau naksir saya enggak tahu ya. Aku enggak ngeh loh. Aku pikir si Naho itu masih remaja sekali, enggak ya? Dia umur berapa sih?
Enggak, dia kalau saya membayangkan dia tuh like early 20.
Dan si ini si detektif bukannya udah dewasa banget?
30-an. Kan selalu dibilangin si detektif itu selain dia selalu pakai t-shirt yang pakai di atas di luar di kemeja itu kan. Dia itu sebenarnya mukanya tuh selalu dibilangnya mukanya tan gitu, apa sih, bukan gosong ya, tapi kulitnya lebih gelap dari kulit orang Jepang pada umumnya. Dan garis-garis wajahnya tuh kuat gitu. Jadi katanya dibilangnya tuh cakep. Coba deh lihat deh. Di awal-awal tuh yang selalu bilang si Kaga ini tampan tuh si Naho ini.
Coba deh nanti aku perhatikan kembali. Aku benar-benar menganggap Naho tuh kayak
anak kecil ya.
Ya enggak kecil sih, cuma maksudnya masih remaja lah. Kan memang di situ kan dibilang dia mau sekolah kecantikan ya,
kecantikan,
gitu ya. Sementara aku kayak kali kebiasaan kalau detektif tuh biasanya dewasa. Ya udah pasti dia harus dewasa kan, karena udah harus melalui beberapa tingkatan sekolah gitu loh. Dan apalagi dia dianggap salah satu detektif yang terkemuka kan, itu kan rekannya sebelah.
Walaupun dia
sama
pindahan
dia.
Ya.
Dia pindahan, dia di demosi, kan? Dia di demosi. Cuman demosinya kan kita belum tahu cerita aslinya gimana. Cuman dikasih tahu sedikit dari mata rekannya bahwa dia mendengar gosip dia dipindahkan karena
ABCDA,
tapi nggak terlalu, kita nggak terlalu tahu. Mungkin nanti saya yakin banget di novel-novel berikutnya pasti akan ada gitu. Tapi dia ini kan terkenal pinter banget gitu, dan tadinya dia di pandang enteng gitu oleh si rekannya
sama bosnya itu ya.
Pada sebelah apa sih gitu, tapi belakangan ternyata dialah yang paling tajam melihat bahwa jangan begitu aja loh, cuman sekedar wawancara terus enggak bukan dia, selalu bisa melihat hal-hal yang gak dilihat oleh teman-temannya gitu kan. Dan nanyanya juga kurang ajar. Aku tuh sedikit inget film zaman dulu, ada dulu sekali, ada detektif namanya Columbo. Itu Columbo inget kan, masih black and white. Itu kan Columbo tuh kan kalau nanya masih yang kayak sambil lalu bla 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 bla, ya ya kamu gini, terus kamu jam berapa? Udah, akhirnya si orang yang narasumbernya itu udah lega nih, udah diselesai si Columbonya, udah pergi.
Nanti ya balik kan? Lagi dia.
Nanti balik lagi. Dia balik lagi. Eh, by the way, nah biasanya pertanyaan yang terakhir itu yang nonjok gitu kan,
yang kuncinya, yang
kuncinya, kunci. Jadi dia udah nyampe pintu, terus kita bisa lihat gitu itu si narasumbernya, thank god udah selesai gitu. Taunya dia balik lagi, by the way, tapi tadi lu bilang begini kan gitu. Aduh, nah ini agak-agak bagian itunya agak mirip gitu, karena dia nanti
kayak mirip.
Dia datang sekali, dua kali, nanti pas datang ketiga kali datang lagi.
Baru kasih punchline-nya kayak apa ya?
Baru kasih punchline-nya. Kemarin ini kan lo ngomong gini ya. Nah tuh. Aku bagian itu ya selalu, aduh nih orang kurang ajar banget gitu.
Jadi yang menarik sebenarnya. Apa namanya, kalau saya tuh sebagai pembaca ya, membaca buku ini, kita memang jadi apa ya, jadi terbawa alurnya si Kaga ya. Jadi artinya apa yang dilakukan oleh Kaga itu kayak kita kan gitu.
Iya,
nah,
betul.
Jadi kalau dia bertanya seperti Mbak Lila bilang tadi gitu, kalau saya sih saya emosi sih sebenarnya gitu. Jadi dari misalnya pertanyaan itu kayak sambil lalu, dan kita merasa kenapa sih dia nanya ini gitu ya. Sampai terus akhirnya kita merasa apa namanya, tensinya naik. Wah, ternyata dia mau nanya ini. Sampai kita kesel. Sampai kita kesel karena dia nanya bolak-balik. Sampai misalnya orang yang ditanya pun menjadi kesel gitu.
Kesel memang.
Kenapa sih bolak-balik nanya itu? Saya udah beratus-ratus kali bilang saya ini misalnya gitu. Kok kamu gak percaya gitu. Jadi saya bilang ini lucu sih. Buku ini sangat apa namanya, tenang gitu, nggak ada gejolak, tapi sebenarnya emosinya tuh dalam gitu, karena si Kaga ini gitu kan.
Gejolaknya di hati gitu, dia nggak kasih dia nggak
gitu,
kasih
dia nanya gini terus.
Dia tuh nggak tegang kayak The Borough tuh yang Hongkong
kan tegang,
itu kan
ya,
tegang,
tense, gitu
tegang
kan.
Wah, ini kayaknya nggak tegang tapi nantinya kesel gitu. Ini orang apaan sih gitu. Tapi dia selalu dengan lucunya apa? Kalau misalnya mulai narasumbernya mulai kesel, kamu tuh apa sih maksudnya? Terus nanti dia dengan baik dia akan mengatakan, oh maaf, saya nggak bermaksud begitu. Saya maksud, dia masih gitu tuh, masih
Jepang banget ya.
Jepang, aduh maaf, saya nggak bermaksud begitu. Saya sebenarnya kan cuma bertanya-tanya aja, kenapa ya ini gitu. Jadi, wow gitu. Waktu di ending itu loh, yang di ending kita nggak boleh spoiler, tapi dia waktu itu mau ngasih tahu sesuatu ke rekannya. Rekannya tuh kan cepat sekali konklusi rekannya yang sebelah sama dia itu. Tapi kan dia lama sekali dia sini, gue mau ajak lo ke sini. Terus gue mau ajak lo ke sini. Jadi dia seperti dia want to show something ke rekannya itu. Ya kan, bahwa lu jangan cepet-cepet mengatakan seseorang itu manja. Dia kan ngatain anak victimnya itu manja, ya kan? Manja, spoiled brat lah, beginilah begitu. Tunggu dulu sebentar, terus nanti dia diajak dulu. Yuk kita lihat di teater ini. Abis itu yuk kita begini, yuk kita begitu. Terus akhirnya kita nih pembaca akhirnya jadi melihat, oh ini sebenarnya dia lagi mau nunjukin. Karena si polisi temennya itu juga seorang ayah yang dulu membiarkan anaknya melakukan sesuatu yang nggak boleh gitu kan. Jadi kadang-kadang orang tua tuh begitu karena dikirain melindungi, padahal sebenarnya itu nggak melindungi gitu. Jadi aduh, apa ya, ini orang benar-benar seorang yang lebih suka, I just want to show you instead of telling you, ya kan? Kita ini, aduh, itu orang benar-benar old school banget. Aku jarang membaca soal forensik dari dia. Dia selalu deduksi gitu ya, ini jam berapa kesini, kalau dari sini kesini dia jam segini, artinya lo hanya ada 20 menit gitu. Harus teliti kan itu ya, gila itu sih.
Iya, ada satu bagian yang saya sangat terkesan ya, di awal-awal tuh, yang misteri 30 menit yang hilang.
Yes.
Yang salah satunya adalah kenapa si petugas asuransi itu, yang namanya Takura itu menjadi suspek kan, suspek yang pertama gitu, walaupun akhirnya ternyata bukan dia gitu kan. Itu mengatakan bahwa kalau di Nihonbashi itu sebenarnya di sebelah kiri itu adalah pertokoan, perkantoran. Jadi pokoknya kayak bisnis distrik. Kalau di kanan itu orang biasanya kalau misalnya keluar itu ke kanan, misalnya itu adalah ke kota gitu ya. Artinya orang-orang dari kantor-kantor itu, kalau dia harus tugas keluar tuh biasanya ke arah kanan misalnya, pasti dia akan ke arah kanan.
Iya
gitu kan?
Iya yang salah. Nah,
terus dia bilang bahwa
ya?
Dia perlu tahu orang ini dari arah mana, karena kalau dari arah kiri ke kanan dia pasti pakai jas.
Iya.
Karena dia baru keluar dari kantor kan. Betul. Untuk menuju ke meeting atau kemana, dan kantor itu rata-rata ber-AC, jadi mereka masih rapi gitu. Tapi kalau misalnya orang ini dikatakan dari kanan, bukan dari kiri, itu bisa dipastikan jasnya tuh udah dibuka.
Dibuka terus ditenteng
gitu, karena panas kan, karena panas. Jadi dari situ misalnya kalau misalnya dia lagi cari informasi, dia akan bilang bohong kalau misalnya dibilang dia dari kanan tapi pakai jas, itu nggak mungkin. Karena orang itu pasti dari luar kantor gitu. Itu sampai sedetil itu gitu, saya bilang gini, gila ini ya.
Gila,
gitu.
Gila. Kita kan gak perhatiin kayak gitu. Juga satu hal, ingat gak waktu dia berdebat sama rekannya itu soal bahasa. Dia yakin banget si victimnya, si korban pembunuhan, itu ketika telepon dia yang terakhir sebelum dia dibunuh, dia menggunakan bahasa yang familiar, yang bahasa informal. Kalau dalam bahasa Jepang tuh, kalau pakai bahasa informal seperti hal kita juga ya, atau bahasa-bahasa lain, akrab. Itu artinya akrab, kenal. Jadi kemungkinan dia dibunuhnya oleh orang yang dia kenal, gitu kan. Biasanya kalau di film-film detektif itu kan mendeduksi itu kalau pintunya tidak digebrak, jadi dia dibuka biasa karena orangnya kenal. Tapi kalau ini dia pakai bahasa, ini dia menggunakan bahasa yang sangat informal gitu. Sementara kan temennya kan udah cenderung yang ini pasti perampokan lah ini, pokoknya gitu loh udah. Ya itu wah gila nih orang. Teliti banget, teliti banget dia.
Teliti dan saya senang dari buku ini ya. Nanti kalau teman-teman juga baca itu sangat detail ya. Kalau kita senang baca cerita detektif, kita itu sebenarnya mencari clue kan ya. Mencari clue gitu. Jadi sepanjang cerita itu pasti kita nyari clue dan berusaha berpikir secara si detektif, siapa sih sebenarnya pembunuhnya gitu kan. Nah ini yang saya juga tertarik, selain yang soal 30 menit yang hilang itu, dimana dia melihat sebenarnya orang ini ketika ke toko ini pakai jas, apa dia udah dilepas jasnya, itu akan sangat berbeda gitu kan. Itu yang ini nih Mbak Lela. Jadi si tokoh yang mati itu kan namanya Mineko Mitsui ya.
Mineko.
Dia tuh kan punya sahabat namanya Tamiko gitu. Nah, si Tamiko itu kan penerjemah itu kan sempat jadi suspek juga gitu kan, karena diduga dialah orang terakhir yang ketemu orang yang dibunuh ini gitu. Nah, terus yang detailnya yang sangat menarik adalah si detektif Kaga ini yang luar biasa ini adalah dia memperhatikan handphonenya Tamiko. Terus dia bilang gini, boleh saya pinjam gak handphonenya? Itu punya siapa? Punya Anda. Terus dia lihat si handphone itu ada gantungannya. Gantungannya itu bunga sakura kan?
Iya.
Bunga sakura gitu kan. Terus pokoknya ada konversasi yang mengatakan dia senang banget sama bunga sakura. Lalu dia pergilah ke sebuah toko di mana maksudnya
yang ada
di dalam.
Sumpit ya?
Kenapa?
Yang ada sumpit kan?
Yang ada sumpit. Toko keramik ya kalau gak salah tuh ya. Yang ada sumpit itu. Dan ternyata ada seseorang yang memesan sumpit untuk hadiah. sumpitnya tuh untuk laki-laki dan untuk perempuan. Itu saya untuk baru perempuan. Tahu bahwa sumpit itu adalah buat laki-laki dan perempuan. Ini pelajaran iya. baru buat saya.
Pelajaran.
Iya kan? Dan ternyata
for he and she katanya gitu kan.
He and she ya. Dan ternyata si sumpit yang istimewa ini gambarnya bunga sakura. Dan ternyata si sumpit itu direncanakan akan dikasihkan
kasih ke dia
ke Tamiko yang mau pindah ke Amerika apa ke Inggris itu oleh si Miniko yang meninggal ini. Saya bilang gila ini detail banget loh.
Detail banget.
Keren.
Dan kita dibikin curiga dulu loh. Bukan hanya sama dia aja tapi sama suaminya.
Semua ya.
Calon suaminya. Karena calon suaminya kan kita pergi ke cepetan pergi ke Inggris gitu.
Iya.
Kan kesannya kayak dia mau kabur gitu.
Benar.
Iya kan gitu. Nah ini calon suami saya kepengen kita buruan pindah ke Inggris. Apa ke Inggris apa Amerika sih saya lupa lah. Pokoknya mau ke luar negeri lah ya. Terus saya pikir ini kenapa sih mau buru-buru pergi gitu kan. Jadi curiga sama banyak orang kita kan seperti biasa.
Jadi apa namanya apa ya kalau dibilangnya tuh. Jadi kita dibuat penasaran kepada semua tokoh-tokoh yang dicurigai oleh si Kaga kan. Jadi saya menangkap kesan gini, kita tuh jadi emang curiga pada semua orang gitu yang dia cek itu gitu, karena semua tuh mempunyai sebuah kemungkinan yang cukup besar untuk membunuh si Mineko atau menjadi bagian dari pembunuhan yang cukup mengerikan itu ya, kan dia dijerat gitu.
Saya mau tanya, dibandingkan dengan crime story yang kita baca beberapa episode lalu ya di season-season yang lalu, Mbak Betty gimana? Yang mana yang lebih suka? Yang mana yang lebih cocok?
Sebenarnya kalau ditanya saya dua-duanya seneng ya, karena karakteristiknya memang berbeda gitu.
Berbeda
ya. Kalau yang satu itu memang kayaknya tuh tegang gitu ya. Kita jadi kepengen tahu nih siapa sih yang bunuh tuh gitu. Kalau yang ini tuh lebih mengalir sih.
Ini yang The Borrowed ya, yang The Borrowed yang Hong Kong ya.
The Borrower ya. Kalau yang ini tuh lebih mengalir sih sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya kan kalau saya pembaca random ya. Saya membaca apa aja gitu yang menarik. Jadi kalau buat saya, kalau buat kesenangan, buat pleasure, yang ini lebih pleasure sih. Lebih seneng gitu bacanya tuh. Santai tapi kita juga
penasaran
liburan gitu
ini.
Kan
iya
itu
dan,
sih
dan ini kita kerasa terus terang kalau saya merasa lebih relate karena ini orang seperti tadi Mbak Peti bilang ini orang biasa. Kalau yang di Hong Kong itu kan sebenarnya
celebrity.
Dia kelas atas banget, orang kaya banget
orang
gitu
kaya
kan
banget,
yang, ya. Yang luar biasa kaya jadi agak-agak buat saya gitu agak untouchable lah ya. Nah kalau dan teknologinya juga tinggi kan kalau yang itu
betul,
tuh yang
betul.
Yang Hong Kong itu tinggi teknologinya. Sementara ini ya benar-benar orang-orang biasa bawa makanan terus sampai ngomongin ada oleh-oleh kepengen ngasih sumpit yang kayak gitu gitu loh yang biasa
terus
kita lakukan.
Kelihatan kan terutama di di bab-bab pertama tuh jadi masyarakat daerah Nihonbashi itu sebenarnya dalam tanda kutip merasa ketakutan dan gak habis pikir di dekat daerahnya dia itu ada orang dibunuh kayak begitu gitu. Itu kan pikiran sangat orang awam ya, pikiran orang biasa gitu. Kebayangkan kalau misalnya dari beberapa blok dari rumah kita ada orang meninggal gitu dengan cara gitu. Kita kan mikir itu siapa sih kok begitu sih kan daerah kita tuh daerah yang baik-baik aja gitu misalnya penduduknya ramah atau penduduknya bukan daerah yang kriminal misalnya. Itu tuh sangat terasa gitu kan. Mungkin karena ini pendapat aku ya. Kan sebenarnya Kaga ini tidak bekerja sendiri. Dan dari awal dan di beberapa bagian selalu ditekankan itu bahwa dia itu sebetulnya detektif yang baru pindah ke daerah tersebut.
Betul.
Dan dia itu sebetulnya ada kepala detektifnya. Walaupun si kepala detektif tuh mungkin muncul lebih banyak di akhir ya. Di akhir cerita gitu. Jadi saya menangkap sebenarnya kenapa si Kaga ini tidak melakukan forensik dan dia kerjanya nanya melulu gitu. Kalau istilahnya Mbak Leila tuh deduksi ya gitu. Karena memang tugas dia itu. Jadi dia itu disuruh ngumpulin informasi buat si bos ini. gitu. Jadi lo kumpulin deh informasi dari mana-mana. Cuma karena dia ini sangat teliti, dia itu mengumpulkan informasinya menjadi sangat banyak gitu. Dan dia mempunyai cara mungkin berbeda dalam mengumpulkan informasi ini gitu. Yang tadi kita bilang itu kan, dia bisa nanya bolak-balik sama orang yang sama, atau dia nanya sesuatu yang sebenarnya kalau kita apa namanya, lihat apa sih hubungannya dengan pembunuhan ini gitu. Jadi dia tuh orang yang muter sebenarnya kan, untuk mencari titik temunya ini sebenarnya kesimpulannya apa gitu. Jadi dia mainnya ke hipotesa sih kalau menurut aku gitu. Mungkin gitu kali ya.
Ada satu dua sih yang kadang-kadang dia kan waktu ngomong sama si anak yang magang di Matsuya itu, di restoran Matsuya tuh, kan dia bilang, nih kamu mau minum, terus habis minum diambil gelasnya gitu. Loh, itu gelas gue mau diapain? Ya ini nanti untuk forensik. Jadi kadang-kadang dia melakukan itu juga, cuman
tapi gak kelihatan itu, ya sedikit gitu.
Dan itu lebih kepada ini nanti dia kasih ke timnya gitu. Gue mau ambil ini, cuma ini biasa kok, ini kita harus lakukan itu supaya lo kita keluarin dari daftar yang tersangka gitu. Kan ada tuh dia ditawarin minum tapi terus gelas plastiknya diambil gitu. Cuma dia tuh benar-benar kayaknya memang ahlinya di situ dari bertanya, dan kemudian ini selain bertanya dia kemudian memasukkan ke dalam puzzle-nya dia gitu. Ini kemana? Ini waktu jam segini ini kemana?
Ya, itunya bagus banget ya,
Bang. Gak ada satupun polisi yang ngeh bahwa sebenarnya si victim itu karena waktu belok itu, belok ke kiri itu, dia gak ngeh bahwa banknya udah berubah. Iya kan? Yeah. Itu waktu, sehingga dia masuk ke toko toko manisan, toko kue. Dia menyangka itulah menantunya.
Betul, gitu, toko kue namanya Quattro.
Kemudian dia pikir yang hamil itu adalah
namanya Miyuki.
Padahal sebenarnya kan bukan. Sehingga sehingga dia sampai udah sibuk. Oh, oke, kalau gitu gue mesti punya uang lebih, gue harus itu. Kesian, aku ngeliatnya
sedih itu pas sebenarnya. Baca itu sedih ya.
Iya, aku sedih karena dia sendiri, dia divorce, dia sendiri, dan dia enggak punya hubungan dengan anaknya dan bekas suaminya, jadi she's totally alone gitu. Dan aku melihat, aduh kok sedih banget sih gitu loh. Sampai pas kematiannya pun juga anaknya tadinya kan sama bekas suaminya yang ya whatever gitu loh. Ya kayak gitu, aku ya ampun sedih banget gitu. Ya
nah
kan?
ini juga kalau saya menangkap ya, ini tuh karakter dari si orang yang dibunuh itu, Mineko itu, dengan kehidupannya itu sebenarnya juga banyak terjadi di Jepang. Maksudnya sesuatu yang lazim gitu.
Apanya? Jadi bawa dia sendiri.
Bawa dia sendiri, lalu dia tinggal di apartemen dan temannya tidak banyak. Jadi mereka saya orangnya private ya. Jadi kan bisa diceritain tuh dia temennya cuma satu, itu si Tamiko yang paling deket ya. Gitu. Yeah, jadi itu sebenarnya menggambarkan sebagian karakteristik orang Jepang sih kalau menurut saya gitu. Dan yang tadi itu kan misalnya dia menduga si penjaga toko yang di toko kue Quattro itu namanya Miyuki itu sedang hamil, dia pikir itu adalah istri dari anaknya kan gitu. Ternyata bukan kan gitu. Dan dia udah berpikir panjang gitu. Jadi saya nanti harus ngumpulin uang biar saya bisa membantu mereka gitu dan segala macam gitu. Sebetulnya di dalam kesendirian si orang ini, dia itu sebetulnya sangat haus terhadap kedekatan keluarga. Gitu, tapi dia don't know what to do kan. Jadi kayak misalnya dia selalu dibilang gini, terus kamu pindah ke daerah situ untuk apa? Ternyata ketika dia udah meninggal baru ketahuan. Biar deket sama anaknya. Terus si Tamiko kan bilang, ya udah kalau gitu samperin dong anak lo gitu kan. Tapi dia gak mau kan. Saya mau lihat dari jauh dulu gitu. Very Japanese.
Itu sedih banget tuh. Itu sedih banget aku. Karena kalau biasanya kan lazimnya kalau ya udah ketemu ya didatengin kan gitu ya. Terlepas apapun reaksi anaknya atau istri anaknya. Ini kan enggak, dia diam dulu, dia kayak ingin menjaga privasi anaknya itu. Aduh aku sedih banget. Ya ada bagian-bagian yang non-crime, yang non-investigasi gitu, yang tentang human touch, yang tentang apa keluarganya itu tuh ya bagian-bagian itu aku sedih banget. Dan aku terus terang ada keluarga lain yang bikin aku nyolot loh, yang di ending-ending
toko
yang
keramik, si bukan?
Itu loh Reiko apa siapa yang harus punya tas bermerek apa segala.
Iya.
Kesel banget aku.
Tetap ada yang kayak begitunya ya.
Iya karena dia pokoknya okay, pokoknya gue hidup kaya gitu, kaya raya, dan dia gak begitu pusing dengan persoalan mertuanya yang lagi, iya kan, mertuanya kan merasa lagi, lu tadi didatengin sama detektif kagak, terus gimana gitu. Kita kan sebagai pembaca, okay, lu udah harus concern, iya kan. Ternyata kan ya belakangan nanti kita baru tahu what happened gitu. Jadi benar-benar ini satu buku yang saya gitu ya, setelah selesai langsung dong gue ke apa WA ke Kinokuniya, ada nggak ini
buku aslinya?
Bukan bukan aku buku aslinya udah memang udah baca, maksudku kan buku dia lain. Punya yang lain-lain karena dia ada yang Namia tadi tuh yang aku tadi cerita fantasi sih itu, tapi aku juga kepengen baca Melis, terus aku pengen, aku udah tanya ini ada nggak, ini ada nggak, jadi kepingin tahu aku gimana ya, karya-karya dia yang lain.
Bagus gitu. Sih.
Oke. Seru banget. Oke, aku kepengen tahu apakah Mbak Peti punya kritik mungkin dari buku ini sebelum kita masuk ke pertanyaan netizen. Karena netizen. Pertanyaan netizennya bagus.
Lucu-lucu ya. Apa ya kritik saya? Saya sebenarnya nggak punya kritik terhadap buku ini.
Ya, I really, aku juga enggak,
I really
suka.
Enjoy the book dan kayak pengalaman itu. Baru ya.
Dan kayak berasa ke Jepang lagi, meskipun aku ke Jepangnya terakhir tahun 80-an.
Jadi saya memang punya ketertarikan sama Jepang ya, gitu. Dari waktu ke waktu tuh ketertarikan saya sama Jepang tuh beda-beda gitu. Jadi ketika saya kuliah dan saya jadi penyiar radio, at that time lagu-lagu Jepang itu lagi populer, gitu. Tapi lagu-lagu Jepang itu fusion. Jadi jazz rock gitu kan, misalnya Tatsuro Yamashita dan lain-lainnya gitu. Dan saat itu tuh pokoknya kalau kita nggak ngerti apa namanya lagu-lagu yang lagi ngetop itu, pokoknya lu left behind gitu. Jadi kita merasa lebih pengen tahu nih lagunya bagus-bagus. Sebenarnya kita nggak ngerti artinya, tapi simply this is a good apa namanya music gitu kan. Terus kemudian setelah itu saya tertarik pada Harajuku. Jadi saya pernah jadi anak Harajuku juga gitu ya. Walaupun rambut saya sih gak merah hitam biru, tapi saya benar-benar admire remaja-remaja Jepang yang gila-gilaan di Harajuku. Dan Harajuku itu sebenarnya kayak pusat
buat saya
budaya
kayak
pop
kok.
Kenapa?
Kayak catwalk untuk fashion apa ya,
untuk fashion di tahun 90-an ya,
edgy
gitu,
gitu
ya,
kan?
Untuk, bahkan kan fashion Jepang pada saat itu atau even fashion dunia itu banyak yang diambil dari jalanan Harajuku itu kan gitu. Terus saya sendiri misalnya tertarik pada budaya Jepang yang tradisi minum teh yang sangat unik gitu dan lain-lainnya gitu.
Itu menarik itu.
Menarik kan, sangat menarik
ada,
gitu.
Ada apa? Ada tahapan-tahapannya gitu, panjang kan, panjang itu ya.
Benar, panjang banget dan lama panjang. Dan diceritain gitu kan. Pertama kali sih waktu apa namanya mencoba minum teh Jepang yang beneran gitu, saya bilang gini, gila ini lama banget ya, cepetan deh gitu kan. Tapi yang kedua kali saya jadi menikmati, lucu juga ya. Semua hal itu ada artinya loh, ngangkat tangan, ngangkat tangannya nggak boleh lebih tinggi dari apa gitu. Buat saya, amazing.
Dan itunya apa, tekonya juga
tekonya kan
beda banget, terus gimana menuangkannya dan segalanya. Ya saya juga kesana ya, tipikal lah kita kalau ke Tokyo kan pasti Harajuku sama Shinjuku, melihat patung patung si siapa itu, anjing itu.
By the way, aku menunggu, belum pernah lihat patung anjing itu.
Belum pernah,
soalnya kalau ke Shinjuku kayaknya orientasi aku nggak ke anjing itu.
Oh, aku ke anjing itu banget. Waktu aku ke sana belum ada tuh filmnya. Kan ada filmnya kan, ada filmnya yang kalau versi kalau nggak salah kan Richard Gere tuh ya. Nah, aku ke sana kan 80-an waktu masih zaman kuliah kan. Pulangnya lewat Jepang, jadi di stop di sana seminggu. Ya itu ke Shinjuku ya itu,
lihat anjing, itu ya.
Patung anjing terus apa ya, biasalah kita karena saya senang stationery, tentu saja kita pergi ke tempat-tempat stationery-nya Jepang zaman itu kan,
lucu,
serba
ya?
Lucu-lucu. Sekarang makin gila itu stationery.
Saya
mereka.
Terakhir ke Jepang itu awal tahun 2000-an ya, mungkin 2005, 2006 ya, terakhir tuh ke Jepang, apa 2010 saya lupa deh. Gitu. Tapi memang kota ini tuh karena saya pergi dari waktu ke waktu ya. Selalu menarik gitu. Jadi di sisi modernnya sangat modern, tapi kita selalu menemukan yang Jepang banget gitu. Salah satu yang paling saya suka misalnya toko-toko yang menjual barang yang mungil-mungil gitu. Printer kecil banget gitu kan. Kecil. Ih lucu banget sih warnanya pink gitu kan. Jadi saya bisa ngebayangin tuh ketika baca buku ini, walaupun saya belum pernah ke daerah sini ya gitu, atau saya enggak tahu apakah ini hanya rekaan atau enggak gitu. Tapi saya ngebayangin lorong itu pasti menarik banget.
Iya,
iya kan?
Ya kebayangnya itu old Tokyo.
Iya, gitu old Tokyo.
Serba, segala yang tua, apa yang udah lama, udah tradisional gitu. Nah, oke, aku juga setuju. Aku juga kayaknya susah nih untuk ngeritik ini karena enjoy banget gitu. Enjoy banget bacanya gitu. Oke, nah kalau gitu kita ke pertanyaan netizen.
Oke. Okay.
Ini yang pertama ini @titistioningsi bertanya, mengapa Higashino menyelipkan pentingnya ilmu parenting pada novel bergenre kriminal. Nah ini pasti dia membahas itu yang tadi kita sebut di, bahwa di belakangnya si detektifnya itu detektif Kaga mencoba bukan mengajarkan tapi memperlihatkan kepada rekannya bahwa tunggu dulu deh. Lu jangan main ngata-ngatain orang, ngata-ngatain si anak victimnya ini spoiled brat, anak yang manja. There is a story behind all this. Udah gitu terus dia juga memperlihatkan apa yang sebetulnya terjadi sama si tokoh tersangkanya yang membunuh itu. Apa yang mendorong dia, apa yang mendorong dia sampai dia melakukan berbagai hal soal duit ya kan. Itu kan semuanya segalanya duit ya. Terus dan
memanjakan anak.
Iya gitu. Nah, ini menurut Mbak Peti gimana ini? Apa menjawab pertanyaan si Titis
ya. Titis pertanyaannya banyak bagus banget. Saya enggak kepikiran sih sampai Mbak Lela tadi membacakan pertanyaannya Titis ya bahwa kenapa sih dia menyelipkan parenting di dalam buku ini. Kalau saya simply ngelihat bahwa si penulis ini ingin menggambarkan secara detail tentang kehidupan orang Jepang yang orang biasa, rakyat biasa, orang biasa. Dan di mana-mana kan urusan keluarga itu pasti akan berpengaruh pada perilaku, akan berpengaruh pada keputusan-keputusan hidup orang ya, gitu. Baik itu yang baik maupun yang buruk gitu. Saya kira sih itu udah natural aja gitu. Secara alami dia memang memasukkan ini agar cerita ini menjadi lebih natural. Dan seperti tadi saya bilang, kalau saya ngelihatnya si penulis ini ingin menggambarkan bahwa di dunia ini gak ada orang yang jahat banget dan gak ada orang yang baik banget. Gitu. Semua orang tuh pasti ada alasannya, dan mungkin alasannya itu bukan alasan jahat, tapi karena misalnya tadi ingin membantu anaknya atau ingin membahagiakan anaknya misalnya kayak gitu. Gitu sih.
Jadi saya setuju. Jadi gini, saya nih kalau lagi ngasih kelas ya Mbak ya, kan salah satu dari bagian dari kelas kan itu kan ada ngomongin bagaimana membuat plot, terus bagaimana membangun tokoh. Nah, begitu bagian tokoh, saya selalu bilang bahwa tokoh itu, karakter kita semua itu sebagian besar terbentuk karena upbringing kita.
Betul.
Iya kan? Betul. Ya, karena bagaimana kita dibesarkan.
Tentu
saja tentu saja ketika kita dewasa memang mungkin akan banyak keputusan-keputusan kita yang bisa berbeda dengan kakak atau adik kita. Jadi kita misalnya katakanlah kita berempat bersaudara atau berlima bersaudara, sama-sama lahir dari ibu yang sama, dibesarkan oleh orang tua yang sama. Tapi begitu dewasa, memang belum tentu keputusan-keputusan anak-anak sibling itu sama gitu. Ada yang satu mungkin cenderung A, sementara yang adiknya B gitu. Namun karakterisasi dari anak-anak itu pasti itu dipengaruhi oleh gimana upbringingnya.
Iya, sedikit banyak ada pengaruhnya kan.
Iya, itu yang saya selalu sampaikan kepada orang-orang yang ikut kelas saya. Nah jadi kenapa saya bawa-bawa kelas saya ini, karena apa? Ini dia kan bicara kan parenting ya. Jadi upbringing orang itu memang akan mempengaruhi keputusan-keputusan yang tadi Mbak Patty bilang gitu, mm-hmm. itu akan mempengaruhi sekali gitu. Yeah. How were we taught by our parents gitu ya. Yeah. Dari hal yang kecil-kecil yang mengatakan terima kasih atau mengatakan menyebut kata tolong sebelum kita minta tolong dan seterusnya, hal yang perentil-perentil kayak gitu sampai hal-hal yang besar yang bagaimana kita kemudian misalnya punya godaan untuk menggelapkan uang, mengambil uang, tapi iya kan. Nah, terus kemudian kalau kita dibesarkan oleh orang tua yang mengatakan lebih baik kita miskin tapi yang penting itu uang kita, misalnya gitu ya. Atau
kejujuran
bisa aja ada, ya, atau ada juga orang tua yang udah aja itu kita itu hak kamu, ambil aja misalnya. Ada juga yang membesarkan seperti itu. Jadi ini pertanyaan ini, Titis ini menurut saya penting karena si Higashino ini
Keigo Higashino
itu ya, dia sedang mengatakan bahwa orang-orang di situ itu mungkin memang pada dasarnya tidak jahat, tapi ya karena dibesarkannya itu seperti itu, akhirnya ada keputusan-keputusannya yang flaw, ya ada keputusan-keputusan yang salah, yang kemudian menyebabkan ada yang membunuh atau ada, iya kan, ada di beberapa toko-toko itu kan juga nggak semuanya beres kan, ada yang selingkuh lah, ada yang yang macam-macam aja gitu kan, meskipun nggak sampai membunuh, tapi kan gara-gara diinvestigasi oleh Kaga kita jadi kenal,
ketahuan gitu ya, sisi gelap
kita kan
dari
jadi tahu
orang.
Tuh iya gitu. Jadi parenting ini memang satu hal yang penting di dalam pembentukan tokoh dalam cerita menurut saya. Saya selalu bilang biarpun orang tuanya gak nongol di dalam cerita, tapi karakter tokoh utama kita siapapun dia itu akan sangat terbentuk karena orang tuanya. Saya bilang gitu. Jadi ini itulah makanya aku langsung tersedot banget aku dengan novel ini, dia biarpun crime story tapi banyak soal family-nya. Nah ini pertanyaan kedua nih, MS Cokopi 3, menurut Anda bagaimana metode yang digunakan detektif Kaga, apakah tidak terlalu bertele-tele dari tercampur?
Seperti yang saya bilang tadi kan, dari mulai kita cuek sampai kita emosi, tuh kenapa sih nanya orang ini ngedes gitu, kalau gue gitu
dedes. Ya emang gimana ya, bukannya kesel sih tapi
gemes.
Kita mulai penasaran, ini ujungnya pasti ada sesuatu. Awalnya sebel tapi lama-lama ini dia mutar-muter kemana-mana, sebenarnya dia ada tujuan gitu. Lama-lama kita tahu juga ininya dia, polanya dia kan gitu. Nanya, nah kamu jam berapa kesini? Kamu suka makan ini ya? Kamu gitu. Hal yang perintil-perintil akhirnya lama-lama kita tahu, lu sebenarnya lagi mau ngisi yang bolong-bolong dalam ininya dia, dalam
saya
puzzle-nya dia.
Saya tuh jadi berpikir ya, mungkin ini pengen nanya ke Mbak Lila juga sebagai penulis. Penulis itu kan sebenarnya selalu mencari informasi, inspirasi atau mendapatkan inspirasi tentang tokoh yang dia tulis dari seseorang yang real atau dari sebuah keadaan yang real. Nah, menjawab pertanyaan tadi, saya tuh sangat percaya bahwa penulis buku ini itu dia membuat sebuah observasi yang cukup dalam mengenai kerja detektif dalam hal ini mungkin di Jepang, dan dia menemukan tokoh yang seperti Kaga ini. Di mana kalau dia membuat suatu investigasi dari suatu kasus, dia tipenya kayak gini gitu. Jadi tipenya adalah dengan bertanya sebanyak-banyak mungkin, dan bertanyanya itu muter seperti yang saya bilang ya. Bertanyanya muter yang kadang-kadang tidak langsung ke masalah, tapi dia dia memancing dari pinggir gitu, dari pinggir masuk ke tengah gitu. Jadi saya pikir sih sebenarnya itu penokohan ini sengaja dibuat kayak gitu untuk sebuah colors atau warna dari novel ini sih kalau menurut saya ya. Itu gak sih Mbak Lila?
Benar dan kalau saya nggak merasa itu bertele-tele. Saya merasa itu memang purposely penulisnya itu memang mau memperlihatkan karakternya si detektif Kaga gitu.
Yang dia, unik.
Yang sok-sok yang sok santai mengatakan, kamu kamu kemarin kenapa ke klub ini gitu kan? Jadi yeah. dia benar-benar kayak kepengen kayak ngobrol, makanya dia terus puter-puter kemana-mana. Yeah.
Saya paling paling kesel tuh kalau misalnya dia udah nanya gini, kemarin jam segini kamu ada di mana, sedang apa? Nggak semua orang tuh benar-benar detail kan mengingat kemarin dia ngapain, atau misalnya seminggu yang lalu tanggal segini hari ini kamu sedang apa, itu saya kesel sih.
Mesti nginget tuh, tunggu dulu, gue tanggal segini ada di mana ya. Dan gak semua orang juga nyatet kan. Iya, gitu.
Dan terus orangnya jadi emosi kan gitu. Maksudnya ini sebenarnya kamu mau nanya apa sih gitu kan. Lucu sih, ini menarik.
Iya, saya beneran gak merasa bertele-tele sama sekali gitu ya. Dan bahkan saya terus-menerus jadi tertarik sama tokoh ini, sama si detektif Kaga. Makanya saya langsung habis selesai ini saya mencari serinya yang lain. Karena saya pengen tahu di tempat lain dia digambarkannya seperti apa gitu loh. Dia bagaimana, apakah juga metodenya mirip, apakah dia juga ganggu-ganggu orang gitu ya, tiba-tiba nongol, dan dia kalau nongol nggak pakai janjian loh.
Dia benar dia nggak pakai janjian. Nah itu tuh saya rada nggak ngerti sih, emang orang Jepang segitu terbukanya ya? Kalau saya kan jengkel ya, ada orang datang nggak pakai janji gitu, apalagi datang udah langsung nanya sesuatu yang mungkin mengganggu kita gitu. Maksudnya ini nanya apa sih gitu. Tapi dia selalu bawa makanan.
Karena itu karena toko, Mbak. Kan itu kan toko. Jadi kan dia bisa, dia kan
datang kapan aja ya.
Iya, dia kan suka berpretensi pura-pura membeli kan. Berapa kali yang waktu itu yang
soalnya
gasing
dia
enggak
ke rumah ya, tapi ke toko ya rata-rata ya.
Ke toko.
Ya.
Jadi dia kan yang gasing itu kan dia beli, ingat enggak dia sampai beli berapa biji tuh, semuanya dia beli kan. Jadi dia dan kalau makan, dia benar-benar makan ke situ, ke yang Matsuya itu. Dia pesan dia pesan makanan, dia pesan sake gitu. Jadi dia memang benar-benar bawa diri lah, bahwa okay, gue datang sini gue, tapi sebenarnya dia mau nanya ya kan.
Itu hanya alibi dia biar diterima.
Tentu dan si pemiliknya udah sebel aja, lo kesini, gue mau makan.
Lucu sih.
Padahal dia mau nanya-nanya gitu, dan dia nanyanya kan ke pelayan, ke waiternya dulu kan. Gitu, dia nanya ke waiter, habis itu dia kemana-mana. Jadi aku mah demen banget gitu nih orang, aduh kalau misal di filmin tuh aku kebayang
ini
gitu.
Bagus sih kalau di film kan, ini bagus ya.
Iya.
Karena setiap setiap toko itu seperti dunianya, dunia yang lain. Maksudnya dunianya beda-beda gitu. Kalau yang ini nih karakternya gini gitu. Kayak misalnya ada satu toko, saya juga suka banget nih yang si toko keramik itu.
Toko keramik ya.
Itu kan sebenarnya isinya pertengkaran antara menantu dan mertua.
Oh iya.
Iya kan? Berantem. Terus si suaminya tuh kayaknya orangnya pendiam dan dia enggak mau ikut campur, walaupun dia jengkel kenapa ibunya sama istrinya ini berantem terus gitu. Terus menarik di akhir cerita tentang si toko keramik, di akhirnya jelas bahwa sebenarnya mereka ini berdua, menantu
saling
dan mertua,
sayang.
Itu saling sayang gitu kan. Itu kan sangat natural ya, maksudnya itu manusia biasa gitu. Itu bagus sih menurut saya.
Yang akhirnya ternyata si mertuanya sebenarnya lagi rencana mau beliin sesuatu. Terus si menantunya juga ternyata dia mau iniin mertuanya gitu, dan itu sama-sama nggak tahu gitu. Dan aku tadinya udah curiga, wah ini bakalan berantem berat, karena dari awal kan udah diperlihatkan bahwa si suaminya itu mengenal ceweknya tuh kan dari klub kan,
klub kabaret
dari klub. Jadi ya nih susah nih mertuanya terima nih sampai kapanpun gitu, tapi ternyata kan enggak gitu. Jadi aku ada cerita-cerita manusia yang kecil-kecil gitu yang menyenangkan itu emang.
Iya, itu menarik sih.
Yang jarang di cerita-cerita crime yang lain gitu. Kalau crime yang lain tuh kan benar-benar pembunuhannya
berpusat pada crime-nya ya.
Iya.
Halo, saya Leila Hudori, host dari podcast Coming Home with Leila Hudori. Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia mempunyai beberapa rekomendasi buku. Pertama berjudul Epictetus, sebuah buku yang ditulis dalam bahasa Yunani dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh A.A. Long menjadi How to be Free. Kini terjemahan bahasa Indonesianya oleh Ingrid Nimpuno diterbitkan oleh penerbit KPG. isinya adalah kumpulan beberapa tulisan Epictet. Epictetus adalah budak dalam keluarga Epaphroditus, seorang administrator di istana Nero di Roma. Meskipun ia telah menjadi orang bebas, pengalaman perbudakan meninggalkan jejak pada seluruh pandangan filsafatnya. Menurut Epictetus, kebebasan bukanlah hak asasi manusia atau hak politis, tetapi sebuah pencapaian psikologis dan etis. Kita semua bisa bebas hanya jika memiliki hasrat atau menghindari hal-hal yang ada dalam kendali kita dan memperlakukan yang di luar kendali kita dengan kepala dingin. Tebal 180 halaman, soft cover bisa ditemukan di toko buku Gramedia atau toko online official lainnya. Buku kedua berjudul Stop Membaca Berita, karya Rolf Dobelli. Diterjemahkan oleh Ruth Maggie, buku ini adalah analisa Rolf Dobelli tentang pengaruh berita bagi ketenangan, kebahagiaan, dan kewarasan kita. Menurut Dobelli, berita membuat kita khawatir dan tidak membantu kita membuat keputusan ataupun menyampaikan kepedulian yang tepat. Benarkah demikian? Didasari gagasan filsafat Stoa, Dobelli dalam buku ini menjelaskan mengapa kita disarankan stop mengkonsumsi berita dan apa yang sebaiknya dilakukan agar bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik daripada melalui berita. Tebal 156 halaman sampul soft cover, buku ini bisa diperoleh di toko buku Gramedia atau toko online official lainnya. Untuk Anda yang ingin produknya disajikan di podcast ini, hubungi Mas Devi di kompas.com 0816-947-070. Sekali lagi, untuk Anda yang ingin produknya disajikan di podcast ini, hubungi Mas Devi di kompas.com 0816-947-070.
Uesugi kembali ke hadapan Kaga. Aku ingin menanyakan sesuatu, katanya. Kaga-san, siapa kau sebenarnya? Kaga membuka kipas lipat yang ada di hadapannya. Sambil mengipasi wajahnya, dia menjawab, "Bukan siapa-siapa. Di kota ini, saya hanya pendatang baru."
Sesuai judulnya, The Newcomer. Oke, makasih banget.
Terima kasih banyak.
Bye-bye.
Stay safe ya. Bye-bye.
Bye.
Terima kasih sudah mampir mendengarkan diskusi podcast kami. Jangan lupa tekan subscribe atau follow dimanapun kamu mendengarkan acara ini. Program ini juga didukung oleh Femina Media.